redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo,
redakcija za kulturo,
komunistične vede,
kulturne novičke v glavnem.
Val gledaliških premier ne pojenja. Danes je namreč potekala tiskovna konferenca za tako imenovano prvo gledališko videoigro z naslovom Ebola, ki se bo v gledališču Glej premierno uprizorila to soboto. Predstava nadaljuje in tudi nadgrajuje prebijanje četrte stene oziroma interakcije med igralci ter gledalci preko tehnoloških vmesnikov sodobne mobilne tehnologije. Govori Luka Cimprič, ki je skupaj z Andrejem Zupancem idejni snovalec predstave.
Gledalec pride v gledališče s svojim pametnim telefonom, lahko tudi s polnilcem, bomo tudi omogočili, da se tudi elektriko priklopi. Potem se on poveže z našim intranetom, ne? In potem predstava traja in se predstava ustavi in on ima opcijo ABCD odgovorov, oni poglasujejo, po principu demokracije se izbere najbolj opcija z največ glasovi. Drugače od Ernesta Gromesta je tem, ker pre Ernesta Gromesta nismo znali tako tehnologije še napisati, smo imeli zmerem samo 4 odgovore. Zdaj jih imamo lahko tudi 10 oziroma samo 2 ali 3. Mislim, je več teh variacij. Prej smo bili malo omejeni, zdaj smo to malo upgradali.
Ebola sicer sledi žanrskemu okviru detektivke. Zakaj prav ta okvir in zakaj tematika ebole? Še enkrat Cimprič.
V tistem času je bila pač ebola glavna aktualna tema v naših medijih, v enem obdobju, ko so se v bistvu to odločevali, to je bilo tam 2013, ne? In je bilo pač zanimivo z nama o tem, ker je bilo pač to prikazano kot neka nova katastrofa, ne? Ampak itak je dost več hujših katastrof v Afriki kot ebola. Ebola je tudi katastrofa, ampak ni ena izmed glavnih, ne? Mediji so v takrat poročali kot nekaj ne, hudega, pa tako, ampak še dost drugih stvari, s katerimi ima pač Afrika probleme. Pač, zanimivo ste bila nama tudi v tem, da točno tam, ki je pač zbruhal na Ebola, se pravi Sierra Leone in te stvari, so tudi velika nahrališča rudnikov, diamantov in teh stvari in tako pač malo ta teorija zarote in te zadeve. Tako so v bistvu vzela to neko detektivko, hotla so narediti neko svetovno temo, jo postaviti v Slovenijo v nek lokalni prostor.
Pri tem pa je zanimiv predvsem produkcijski in finančni kontekst, saj je predstava med drugim nastala tudi s pomočjo privatnega sponzorskega denarja.
Mi smo itak z budžetom, ki ga je dal Glej, ne, je bil tok mehen, da smo ga mogli, pač, ker ekipa tok velika, mislim, da je to ena tako, ne vem koliko nas je nekih 15 ustvarjalcev zdravo, na koliko več, ne vem, nimam tega sploh pregleda, koliko nas je bilo, ne. In v bistvu je pač malo že projekt malo presegel te neke okvirje. To smo pač si mogli pač pomagati tudi pač z dobrimi ljudmi, bom rekel.
Drevi bo v stari mestni elektrarni potekala druga skupščina pobude nevladnih organizacij in posameznikov za snovanje taktik in strategij pomoči ob begunski krizi. Staknimo glave. Skupščina se prične ob 9. uri, še prej pa bo pod vodstvom Marijance Ajše Vižintin, ustanoviteljice Medkulturnega inštituta, potekala okrogla miza o pomoči beguncev, njihovi integraciji, predvsem pa o vključevanju otrok v tukajšnje šole. O tem, kako se pobuda povezuje z drugimi aktivističnimi platformami in kako se odziva na situacijo na meji, govori Alma Selimovič, Zavod Bunker.
Neformalna pobuda, ki ni formalizirana kot kaka organizacija, zato pač imamo srečanja, ker skušamo nekako konsenzualno določiti, o čem se strinjamo in o čem ne. Odzvali smo se na napisane kazni na obrežju in sicer danes bomo pobrali prostovoljne prispevke, ki jih bomo predali kaznovanim aktivistom in pa danes se bomo zmenili, ali se podpišemo pod izjavo, ki so jo napisali kot pobuda ali pa sem tisti posamezniki, ki želimo. Veliko ljudi iz pobude deluje terensko, ampak mi smo na neki točki ugotovili, da obstaja veliko drugih organizacij, ki so profesionalne organizacije na tem področju in se znajo organizirano odzivati in se posamezniki iz pobude pridružujejo tovrstnim akcijam. Zdaj, ali je to sodelovanje na shodih, ali je to terenska pomoč na meji, ki se jo organizira filantropija, društvo UP, eni so se pridružili tudi kot posamezniki, ali je to prek, ne vem, PICA ali drugih nevladnih organizacij. Skratka, ne zdi se nam, da bi še kot pobuda se formalizirali neko akcijo, ampak se poskušamo informirati, in pa kot posamezniki odzivati na posamezne pobude in krize.
Selimovič smo spregovorili tudi o kolapsu vladnih in nevladnih organizacij, ki so se na prepotrebno infrastrukturno in politično pomoč na meji odzvale prepozno ali sploh ne.
Zdaj, moja ocena je več posebej ocena posameznika, ne ocena inicijative. Jaz tudi nisem strokovnjak za tematiko. Jaz se mi zdi, da tle ne gre kriviti nevladnih organizacij za njihov nezadosten odziv, ker se mi zdi, da so bile nevladne organizacije in posamezniki vseen edini, ki so prvi prišli tja in ki so skušali pomagati po svojih močeh, tudi če včasih zaradi nezadostne organizacije ne najbolj uspešno. Jaz tle mislim, da je vseen klecnula država, ki ni v generalu organizirala vsaj civilne zaščite, namestitev toplih obrokov, zdravniške oskrbe. Stihija je pa seveda nastala zaradi tega, ker se nevladne organizacije, kakorkoli se poskušamo povezovati, to ni strog hierarhični sistem, kakor ga ima vojska, policija, civilna zaščita, zdravstvo, šolstvo, ampak je samo organizacija. Meni se zdi, da se je veliko usklajevanja dogajalo, da so poskušali usklajevati, hoditi na mejne prehode, kjer je bila kriza, preusmerjati prostovoljce, materialno pomoč in tako, ampak seveda je pa to vse skupaj klecnalo, ker mislim, da je centralna organizacija popolnoma klecnila.
Pa še novica v luči siromašenja kulturnega proračuna, njegove distribuciji med posamezne sektorje ter skrbi za kulturno dediščino. V Trnovem bo danes po prenovi ponovno odprta hiša Jožeta Plečnika. Prenova je stala 2 milijona 264 tisoč 600 evrov, pri čemer znaša delež evropskega sofinanciranja 1 120 tisoč evrov. Kulturne novice je pripravil Bobo.